nyo ne nasa na gorom arong yesu la kane bitela kase matie nyu hun nale kalto nen nale pul ni duso nale mark nyu na duso kalto hun nako pul ni duso luka nyu litoso kalto gorom pul na duso nyo gane kita dom yesu basorom odom sunu mo nale nyango erone alewa na yodororo kwe kembu ba kubio pdom Yesu yodo gbawon gbo dom farisu du simo ra dana betele. Eba rom dom sunu mo nal nyangu galile egetida. Eba se dom su dumi yo. Lele osobina nal nyanga da. Nebita kereke orom nunu mongu. Ene apostolu wa hiu nale. Nebita sin hala mba e ro nupa da fisinki de kedin. Nela napagudome unwayo. Luka nyuli tozo kalto nale. Padana ba ile mari mangdala do. Susana. Ne yuana. Wi ewalika aken uyo. Erod Antipas reda dumlar yo. Yesu dong mene dielu bali ele. Ea bas dom hom sing pelinun tumu wene ewene lak yo ayo. Ivi mari ewa elugin wui eke yulum ne teke tandam yo le. Pele ea biti si Yesu bizan eron eyonu elewa nelele yo ena ne yodu. Piri sama basu kubu si mabu noko yodu se. Onyo edake David bialo yo. Matye nyu hun nale kalto nene nadusu. Sama nga ka komno ko choka tara nga ka da Yesu ga wayo, korobi di fe, ne biyole, pi sanse ene dongbel kia pabisi ne bihulu ni, ne bato doona. Elebi da kibadenga pa disana si Yesu ge David biyalu wi ega gomyo. Taga samaya, ne faris nyimba nabaye, linu duo Yerusalem ne bako. Elebi da ko si bolusi, ndu Yesu wulu yo ya paru odumiye nesi. Pogonsi bihe ea mbaba obere yo si Yesu kim Belzebul. Ne alewa nyu durun da eronu na alewa. Marko nyu naduzo kalto nen nale. Yesu houda nyima nembole, poko se pakpaye ne berena. Nzi mbubi oyo. Mbubi oyo, alotnda da Yesu newa ta disiz ege esobi yalo. Pa nubida si esima bilabana Yesu wi panay pa bali Nazaret yo, leleo ebisi wi samadengi wi bali yo. Pa nubida le, pa masi zi pa bila esima nyu da eron jamie. Neboto se sugbang marko nyu nadzu kato yan nukurum ele do vunum le ebela ka diri yesu wa abalu elugunu noyo ne ele basu yodo ne na pege do vunum dom du ndangbeza vedi yoyo ele ta kasmaya ne faris nyimba nyanya kabana se bejet yesu yodom ne peweke ehre pere pa basu yodo se Belzebul alewa uyo run ronu na alewa matie nyu hun nale kalto nene nanza Yesu demna o taga samaya ne faris nyimba mbaba lemasa. Piyo ehi wetu vunum dom denesi. Kuwiya nga kaji yu katiyo, kodolu. Tetundu tiji yu titiyo, nera nga kaji yu katiyo, paabizu nabasin. Ye satan oronu satan. Eji yu edi, egi wuya lak esamana kasin. Machi nyu hu nale, kalto nena kibansi, ninene loro. Tu vunum dom dene, treze weyim. Faris nyimba nawa. Si yuda nyimba nabaye ronu alewa. Piyo yesu bosodom dunese. Ne yema, Belzebu dunda mondonu alewa. Arunda mudom mia ronu we. Mbi ibene pa mama bagage u mudom mia. Yi osurunda mondonu na alewa goyo. Osugi wia dalmi lembyo. Matye nyuhu nale, kalto neno lube, nene litozo. Pesa nabanese ezima oronu alewa yo. Pugulu ze, egbara satangdung le, egbara kira ugunese. Esima eyu no ebisu osu eyu rundu rada na elasi. Ye ete chane bau eyu rundu unu na ehoki igayo. Tinele ebisu elasi eyu rundu unu rada anyimu. Wii ete numayo yo. Ege mungu yindu. Ni wii esi nimbilu yo. Emesu kemesu. Matye nyuhu nale. Kalto nene nako. Nene idusu. Pitu vese taga esima ya. Ne farisi nyimba pagaru ni yesu. Ne palagasin se sigulu se begene satan kumlara. Pewe neboronu eya, sepada nyotene sobi aluwi, elak dumie yehuwa rundayo. Pere yesu wulu niye ugointinamba, nehei wesi. Baga eya biya gbo kwe kim na tutundu suduwayo. Eli wui odu fizugiriru yo. Baka igbo, ero tamtamwe. Marak nyu naduzo, kalitu nene lituzo, nene nako. Ni wulu domdene, dukunwe, mbubi yoyo. Panaka la tumewuna esu fizuwe na kilakiyo. Eli be didisi. Nepa mazu si satan dunda yesu lakadumana. Tom da juzu domboso. Mbani yesu borom odom su numo nalinyango. ebe yo yesu hoda anyi bja asa pakpa ine berena setim dom du farzimba na ta kesa maya po yo yesu bitala kasiyo na esima yesu wula asa po dom du ta kechetim